jamana ɲɛmɔgɔ ye nin kuma min fɔ a ye jamanadenw dɔ de janfa fɔlɔ parce que n'a tun b'a dɔn ka fɔ sigida kuma in ka kan ka kɛ mun de kosɔn u y'a to fo nin kɛlɛ ani maliyɛndenw olu bɛɛ sa la dɔw sa la a la dɔw martirikɛla a la dɔw y'u ka yɔrɔ bila a la o kama président ye kuma min fɔ c'est comme si a ye maliyɛndenw de lajɛ ka daji tu mɔgɔw kan ka sɔrɔ a ma bɔ a kalama cogoya jumɛn e bɛ se ka jamana to nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ aw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi aw ka gouvernement aw bɛ engagement fɛn fɛn ta ni mɔgɔ tɔw ye syndicats ni fɛnw aw t'o labato e kan'a fɔ k'e bɛ taa kumakan sabati ani jihadistes ye ka mun de sɔrɔ u nɔfɛ an de wulila k'an jɔ ni drapeau ye k'a fɔ ko jihadistes b'a la ka mun kɛ an tɛ jɛn n'a ye ni ma depuis kunun i m'a fɔ an ɲɛna a y'u to yen a ye jɛn n'a ye ko bi ni maliyɛnden sal'a la mali seginna kɔ jamana nafolow tiɲɛna i bɛ sɔrɔ ka na nin kuma in fɔ alors que tiɲɛ président ye kuma min fɔ hakilina ɲuman tɛ wa ne kɔni ne ma jɛn n'a ye.
o la sisan e bolo jamanatigi Ibrim Bakari Keita ye nin kunnafoni min di kana se ka waleya walima a ka se ka waleya.
a yɛrɛ b'a dɔn tigitigi a ye mun fɔ maliyɛnw ɲɛna ko u bɛ taa kuma ka tigi dɔ ni jaabi ɲɛmɔgɔw ye kuma dɔrɔn de don fɛn dɔ de bɛ yen u t'a fɛ maliyɛnw k'u hakili ɲɛsin a ma k'a dɔn ka jamana in bɔ kɔlɔlɔ la sinɔn n'o tɛ a kuma in aa ala ko tiɲɛ a ma ɲɛ dɛ an bɛɛ ka wuli an k'an cɛsiri jamanaw minnu ye sɔrɔsi ye minnu ye tigi ye o u y'an mɔdenw ka dugumakolo de ye an ka kan k'an jɔ a kama k'a défendu fo ka taa se an ka saya ma bi fɛn kelen mun bɛ mali jɛ o ye sɔrɔsi ko de ye o tɔgɔ de ye bila an na bi sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw u ka kan ka olu sen bɔ politiki ni u ka kan k'u sen don bolo minɛ de la ka wuli k'u jɔ soit u bɛ jamana lakana soit u b'a fɔ hey an dɛsɛla an jɔyɔrɔ filɛ nin ye sinɔn vraiment k'an tɔ kɔnɔna bi k'a bila u kun na k'a fɔ ko fadugutiw bolo wa an b'an disi gosi ni mali min ye mali fara t'an bolo.
tile fila in na mali finitigiw yirala jaw la u bɛ taama sira kan k'u kunda kidali kan e bolo u bɛna se ka don wa.
nin bɛɛ ye mun ye a bɛ fɔ min ma ko ka bugurijɛ ta k'a feere ɲɛ kan. sɔrɔsiw delilen don fɛn dɔ la u bɛ garde kolonw ta ka peinture k'u la k'u kɛ ka gosi bɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ comme si ni nafamafɛn de b'u bolo ka sɔrɔ foyi tɛ. yanni olu ka sɔrɔsiw sigi ɲɔgɔn kɔ ko u mɔgɔ kɛmɛ saba de u mɔgɔ kɛmɛ naani fɛn min ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye walayi kidali sira kan n b'a fɔ aw ɲɛna maliyɛndenw bɛɛ k'a mɛn goudron t'a sira kan dɛ. wa ni san nana fana i bɛ tile tan tile wolonwula de kɛ i tɛ se kidali. goudron bɛ sira min na n'u ye ansongo sira ye o ka taa mali frontière ni niger la o sɔrɔsiw tɛ yen o seginna ka na ansongo san kile na yanni u ka taa ni mɔgɔ min ye kidali min y'u jeni k'o lakana fɔlɔ i tɛ se ka bɔ gawo ka taa sebaari i tɛ se ka bɔ gawo ka taa bamakɔ. wa jihadistes de bɛ yen chaque fois u bɛ attaque ni fɛnw kɛ i ka renfort dɔw bila o sanfɛ. sɔrɔsi minnu taara yan fɛ yanni u ka taa n'u ye kidali ko kidali u ka taa n'u ye nabiganya frontière la min ye an yɛrɛ ka maloya jigi de ye. niger sɔrɔsi ninnu bɛ bi la mali sɔrɔsi la ni bɛɛ kan ka fanga yɛrɛ kɛ. fo olu de bɛ na an ka territoire kan ka kɛ comme si olu de b'a la ka mɔgɔw lakana an ka sɔrɔsi bɛ taa mun kɛ kidali gouvernement dɛsɛ la.